ويقع قرح بن إسهار بن قيهات بن ليبي رمبان أمير لما قرح يشتقي ما قرانه ما قرانه أمير تحلى أيو إسرائيل شو معينه مش ربينه ماشي مش ربينه أمير قبل ما ليه حركاه بعنا شلم رجلين وباعونه شنو رافيها أيوم المدبار الزي يبيلو في قريهيم خل بقوديهيم خل مسبرخيم بين 20 سنة ومالا كل الرشماء شد بمدبار قوديهيم بقوديهيم 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 خلي بود أصور شما حدا شاب رشد من حاس خل زوزة تركز فإنه ما حقا إزي وما حقا إزي الزخين إسرائيل بلبام على المشا قرح رايشة قفرور ومير دخبوت أزو عصا منه راش كده فهم أيو الشرين بإسرائيل شريها قفرور شبعار به الصيت لبابوت شريها قفرور ريتي بان بيعتونا يا رياح ضرب صبان كما أشري أيو مسكيني بيوصلوا بيني يرقوا بمطوس يشمت بدينا يوصلوا أز شاروا أشريها قفرور لا دعت ما زي أشريها قفرور أشريع قفرون ما قفرون زي الصديق زي البعدان زي زخر أشريع قفرون ركم لها إيش إيش أنا الهيفت وما يسمي قفرون زي سبع عمونة ربين حربان قمور ما حربان عزبوا التورا عزبوا الشبات عزبوا إيرع الشمايم عزبوا السمحات حيم شايتا لابوتين وبقلوت أيو سمحين أيو نهنين أيو شليفين היו רגועים, כול הלך. לכן, תורה מרתן, תראה מה יעשה בסופו של קורח. קורח, כמו שמשה רבינו מדבר איתן. קורא לי דתן ואווירן. אם היום משה רבינו קורא לי מישהו, לא קורא לי לי. אהרון ברק, יאמר לו נעלה, עוד אבוי לו. יאמר לו נעלה, משה רבינו. ואז אתה אומר, לא נעלה. אבל לא נעלה, ויש, טוב. לא תעלו, לא תעלו. אחר כאן נחברו באדמה, וירדו הם, וכולי שלהם חיים שאולה, נכנס עליהם הארץ, יבדו מתוך הקהל, ואדם נשמע בכל תורה, נשמע בכל החכמים, אם יש חכמים חולקים, אפשר להבין, לדעתי גם הוא חכם את זה, אבל אם אדם הורס דברי הרבנים כולם, ועושה דווקא מה שהוא חושב, יראה מה שקרה למשכילים, מה שעלה מנדלסון, מנדלסון, היה תמין, עד 14 שנה, דפק על האוניברסיטה בברלין. אמר לו, שוער, מה אתה רוצה? באתי ללמוד. ללמוד? בבקשה, למד. אבל הוא למד, לשם שמיים, כמו שהרמב״ם למד, מלכות ספרי עמים, השתמש בהם לתורה, הסביר לנו דברים שהיו סתומים וחתומים, והוא הסביר אותם. הוא למד בשביל לנגח. אולי לא הייתה גם לנגח, אבל בסוף ככה יעשה. אחרי 100 שנה לא נשאר מזרעו, רק 3 יהודים. עכשיו כולם התנצרו, התנצרו, השתמדו, הלכו. זה הדרך שנגד התורה. אדם תלמד מדעים, תלמד. אבל אם תלמד בשביל לנגח את התורה, אוי ואבוי לך. מה יעשה לך בזה? תראה כל אלה שעשו נגד התורה. סדוקים, ביתוסים, קראים, ואחרים ואחרים, לא נשאר מהם זכר. כלום לא נשאר. אדם חניך את בניו שיהבו את התורה, שיקיימו אותה בסמאון, באהבה, ואז נזכה שבנינו ילכו בדרך הזאת, דורי דורות בעזרת השם.